Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Da li si sada srećan, Franjo? To mi nije palo na pamet. Nije ti palo na pamet da li si srećan? Nisam o tome razmišljao, ali o tome se valjda ne razmišlja. Na sebi ima novu haljinu, više bi voleo da je onoj koju obično nosi na pijacu. Kosa joj je upletena u dve kike s obe strane glave, onako kako ih joj je baka plela kada je bila mala devojčica. Ne sviđa ti se način na koji te gleda. Posmatrate tako ispitivački, kao da ona treba tebe da fotografiše, a ne ti nju. Nije mi toliko stalo do sreće, kažeš. Nasmeje se, ustane sa stolice za fotografisanje i dođe do tebe. A do čega ti je stalo? Do istine, kažeš. Istina je više od sreće. Istina, a nije li sreća jednostavnija? Dovoljno je da pozovem Jiržika, pomazim ga po kosi i već osjećam od glave do pete da sam srećna. Iako nije moj. Ali istina, uvijek sam mislila da bi trebalo da bude muškog roda. Znaš zašto? Uvijek mora nekome da pripada, neko mora da je ima, da je posjeduje i da njome vlada. Emo, šta si zapravo radila sve ove godine? Šila sam i kuvala, šta bih drugo. Povremeno sam išla u šetnje na Svetu Goru. Išla sam u crkvu, kupovala na pijaci. Dva puta sam se zaljubila, ali jedno me nije bilo stalo do mene, a drugi je umro. Tako da pomaže manji u kućnim poslovima. Uostalom, znaš da sam više u Moravskoj Ostravi nego ovde. Zašto pitaš? Hoćeš kafu? Imam ovde mali plinski rešo. Vrlo rado, znaš šta? Pozvaću mamu i tatu, važi. Otrči preko dvorišta u kuću. Napolju je sve belo i još vidiš kako Ema zadiže suknju, a sneg joj se razleće oko članaka. Kada ti je onomad otac saopštio da će da te pošalje na zanat kod Matasa, Ema je oduševljeno povikala, konačno ću imati svoj portret. Ipak potrajalo je više od 10 godina dok je do toga došlo. Umeđu vremenu se dogodilo mnogo stvari. Jasno ti je da onoj Emi više nikada nećeš napraviti portret, onoj, koja se uveč uvlačila u tvoj krevet i zajedno ste pri posljednjoj upaljenoj sveći u kući čitali 20.000 milja pod morem, onoj koja je na Pšibramskoj trci izgurala sa sedišta Hineka, te s tobom na triciklu okretala pedale kao luda, onoj koja ti je s perona mahala kada si polazio za Minhen. Sada je zrelija žena pre nego tvoja sestra. Staviš lonče na plinski rešo i sedneš na stolicu pored okruglog drvenog stola. Ovde ti je prijatno, ali tu provodiš manje vremena nego što bi želeo. Atelje od samog početka ne radi baš dobro, to je promašaj. U Minhenu, liči ti to na uspomenu iz prošlog života, naučio si više nego što je zaista potrebno. Verovatno si najobrazovaniji zanatski fotograf u Češkoj, baš lepo. Kroz prolaz kuće na Vaslavskom trgu redovno prolaze dve mačke, ali skoro da uopšte nema mušterija. Otac i dalje pokušava da ti pomogne, ali i njemu je jasno da ovako više ne može, a ti teško podnosiš njegove loše, skrivane nedoumice, da li je greška u tebi ili u Pšibramu. Poslovni neuspjeh utiče još i na tvoje slobodno stvaralaštvo. Kako si završio seriju iz Rudnika srebra, tapkaš u mestu. Rado bi se bavio onim glavnim što si u Minhenu naučio, salonskom fotografijom, umetničkim portretom kao i aktom. Samo što u Pšibramu nema modela niti inspiracije. Vrlo brzo ćeš shvatiti da je u gradu koji u svojoj tvrđavi čuva devicu Mariju đavolski teško pronaći mladu devojku koja je voljna da se obnaži za umetnost. A tebi pritom nije stalo do nečeg vulgarnog što stvar čini još težom. Naravno da već znaš šta to znači posmatrati ženu seksualnim pogledom, ali nisi od onih koji ne mogu da je posmatraju drugačije. i dalje veruješ u svet imaginacije i smatraš da je telo u prvom redu ogrtač duše. Ukoliko nema unutrašnje lepote, nema je ni spolja, ili je samo hladna i dosadna, slučajna. Kada bi se uhvatila suštinska lepota, značilo bi to pobosti prvi stub mosta koji vodi od vidljivog ka nevidljivom. Upravo taj odnos vidljivog i nevidljivog rado bi istraživao preko akta, barem tako da ti to obrazlažeš. Telo se, za razliku od lica, ne može pretvarati. To je njegova prednost. I još lepota nagog ljudskog tela je do sada podcenjivana i potiskivana u ime lažnog morala, koji daje prednost moralu pred prirodnošću. Bog je stvorio čovjeka nagog, to ne bi trebalo da se zaboravlja, kažeš sebi. Samo u dva slučaja ti je uspjelo da pronađeš model, a kada je došla, sve je bilo nekako nespretno, čudno i ukočeno. Tvoja vizija se čudnovato zamutila i ti si se zbunio. Pokazalo se da ni sam nisi još spreman. Ta druga devojka je pustila trač po gradu, tako da je počelo da se priča kako u bašti svoje porodične kuće skidaš ceo pšibram. Jedne večeri došao je otac iz kafane sav zajapuren s pričom da su mu momci tražili te prostačke fotografije koje radiš, kažu čak i s malim devojčicama. Nesmotreno si priznao da si zaista fotografisao dve gole žene i jednu, valjda 11-godišnju devojčicu, i tek onda si shvatio kako ocu ne možeš da objasniš šta si zapravo želeo. Ne bi to shvatio. Na određen način ti je laknulo što si tako shvatio kako si ga u nečemu prevazišao. Odmah dolaze, kaže Ema kada se vratila. Nadam se da prethodno nisam nešto glupo pričala, ali nema mnogo ljudi s kojima mogu da popričam kao s tobom. Dodaš joj šoljicu kafe, portretisanje može da sačeka, barem ćeš za to vrijeme da je proučiš, čini ti se da je vidiš prvi put. Malo posle, Ema ponovo postavlja pitanje kao da je osjetila o čemu si malo prerazmišljao. A lepota, Franjo, od kada si otišao u Minhen, još neko vrijeme si pomalo bio moj mali bata, ali sada si umetnik, a umetnici valjda stalno pričaju o lepoti. U atelje uđe Jiržik, teturajući se. U malim dlanovima drobi sveži sneg. Pažljivo kažeš, lepota je najviši simbol istine, a umetnost ima smisla samo onda kada istinu simbolizuje. Ju, viče Jiržik i pokazuje dlanove, ju, ju, ju. Eva ga privije u krilo. Oboje smo se promenili, zar ne? Kaže iznad njegove plave glave. Neobičan je ovaj tvoj atelje. Čovjek ovdje uđe i učini mu se da može da govori samo o važnim stvarima. Tako si to ovdje uredio. Trudio sam se. Onda se obratiš detetu. Hoćemo popodne na klizanje. Još uvijek samo ume da hoda. Hoćeš da mi sedneš na ramena? Jiržik vas posmatra jednog pa drugog, a onda zamišljeno klimne glavom. Dođu roditelji i fotografišete se. Sneg iza prozora baca u atelje rasuto svetlo koje ravnomerno deli svoju pažnju svemu i svima. Te fotografije će se izgubiti, ali na njima je bila Ema. Privije uza se sina svoje sestre i srećna je. Na njima je bio uobičajeno natmureni otac, kako se oprezno smeška. Ispod brade leptir mašna, a pored njega majka s onim bolno dobrim očima. I bio si na njima ti, mladi muškarac, koji toliko žudi za istinom i lepotom. I za, priznaj mi to sve više, jer nikako da ti stigne. Na nasipu zaleđenog ribnjaka stoji rudarski orkestar i svira valcer. Mraz je raštimovo instrumente, gudači škrguću zubima, duvači iskašljavaju sline, triangl grca. Sastav muzičara se često menja, svaki čas se neko od muzičara zagreva grogom. Muškarci i žene na obali jedni drugima stežu kožne pertle i pričvršćuju na obuću dugačke zakrivljene klizaljke. Onda staju na ledenu površinu, ribnjak se ove zime zaledio u mat, tamno zeleno staklo. Klizaljkama opisuješ prvi krug, nežno prihvatiš svoju partnerku i klizate se u ritmu valcera. Prsti drveća usmjereni su prema sivom nebu. Od neko ti je jasno da je ovo tvoj rastanak sa pšibramom. Ema vuče Jiržika na sankama oko ribnjaka. Podigneš ga na ramena, ali mu se to ne sviđa. Plaši se, migolji se. Odeš po čaj s rumom i posmatraš kako se mladi jure po ledu. Mladi. I dalje ti je samo 26 godina. Sjetiš se da je toliko imao bricli kada je umro. A šta je sve iza sebe ostavio? Odjednom ti je teško. Šta si postigao? Možda ne treba odmah misliti na Birclija. Manje ima porodicu. Hinek dobija mesečnu platu od cara. Ima Magdalenku, a pre nedelju dana mu se rodio i sin. A ti nemaš ništa. I još gore, nemaš nikoga. Nemaš ni delo, ni ženu. Takav si ti umetnik. 3 godine kod Matasa, 2 godine u Minhenu, onda godinu dana proćardan u vojsci, a sada si 2. godinu ponovo u Pšibramu. Menješ mesta, ljude ostavljaš negde iza sebe. Stremiš ka nečemu što se stalno gubi u magli. Devojka s kojom kružiš po ledu, samo je još jedno slučajno poznanstvo. Strane su ti malograđanske konvencije i ne nameravaš da pridobiš ženu samo da bi ti podarila dete. Istovremeno u glavi nosiš previše idealističkih predstava. Čipkanu mrežicu koja je toliko nežna da bi mogla da se navuče na lice mrtvog anđela, ali živa žena od krvi i mesa bi se ispod nje posle nekoliko trenutaka osjećala nelagodno. Pobegla bi čim bi shvatila da u sebi nosiš potpunu suprotnost, tamu koja se cepa na svetlu. Jasno ti je da si u Pšibramu iscrpeo sve mogućnosti. Mogao bi tu živjeti čitav život, naravno uz teško ostvareni uslov, da budeš neko drugi. Čovek koji će se oženiti devojkom iz komšiluka, u koju se prvi put zaljubio s 5 godina, a onda su se sa 18 ponovo našli. Čovek koji u kafani može da sedne za bilo koji stoji i da ga za 5 minuta tapšu po ramenima. Čovek koji je više vezan za jedno parčenje zemlje nego za beskrajno nebo. Iz tog beskrajnog neba upravo počinje da pada sneg. Kako li je to kada pada sneg tamo gde nikoga nema, pitaš se. Rudarski orkestar svira menuet. Iznad Vltave se nadvija gvozdena konstrukcija sa stubovima na levoj i desnoj obali. Spaja se baš iznad toka reke, gde je ispod gvozdene zmije okačen tramvaj. Prema oznaci na njegovom boku može se zaključiti da se radi o redovnoj liniji na trasi Prag-Brno, tako da se oni gvozdeni stubovi koji liče na bandere visokog napona nastavljaju dalje iza Praga i još dalje preko češko-moravskih visočina. Na samoj Vltavi pluta ogromni parobrod s nekoliko dimnjaka preko okeanski div koji može biti dom za 1000 plovećih putnika, kako je također napisano na levom boku, iz Praga do Njujorka. Visoko nad njim, iznad Hradčana, u vazduhu se uznosi veliki dirižabl, a ispod sebe ima okačenu lepu porodičnu kuću. Preko celog tela balona stoji natpis Ratna posmatračka stanica, tako da o mirnom porodičnom životu ne može biti reči. Dimnjaci parobroda na aktualnoj razglednici s beleškom Prag budućnosti dime se i zamagljuju ostale delove poznate panorame. U vreme nastanka razglednice oko 1900. godine putnik bi iz tramvaja na redovnoj liniji Prag-Brno uočio neobičnu živost. Upravo je bilo u toku asanacija Jozefova i nekoliko drugih manjih kvartova. Plan je bio da se poruši 600 kuća. Zlatni Prag je u četvrti Staro mjesto spremao veliku čistku. Pretrpani, prljavi i smrdljivi Jozefov trebalo je da nestane sa površine zemlje, a na njegovom mjestu je planirano da izraste reprezentativna četvrt u stilu secesije. Zgrade za stanovanje s prostranim stanovima, uključujući moderne toalete i kupatila s dovoljno svetla i toplote, jer tako izgleda moderna kuća, a ubrzo će stići i struja. Novi bulevar se već preprečio od Staromjetskog trga u pravcu ka Vltavi, probio se kroz plesnjive zidove, stara dvorišta, starež, bogomolje i sobe bludnika. Ta ulica se zove Pariska, ne kao da je vodila sve do Pariza, već se praškim gradskim očima učinilo zgodno da na taj način odaju počast Hausmanovoj rekonstrukciji grada nad Senom, kada su se već toliko time inspirisali. Bestia triumfans, kratko će sažeti Willem Mrštik. Zahvaljujući asanaciji Jozefova, nastala je i nova ulica kod Kolkovne. Ovde ćeš se useliti po svom dolasku u Pragu u januaru 1911. godine. Četvorospratna kuća u potpunosti odgovara modernoj predstavi stanovanja. Deluje reprezentativno, onako kako želi građanski sloj, prozračno i čisto. Teško je poverovati da je ovde još pre nekoliko godina stajala smrdljiva birtija s baštom, pored čijeg zida se toliko dugo uriniralo dok se nije srušila. Bio je to poslednji novac koji ti je otac dao, samo što se ideja o salonskom fotografskom ateljeju neće pokazati kao dobra. Ko bi se zamarao penjući se nekoliko spratova kada fotograf na zgradi nema ni pravu tablu? I kada u Pragu ima preko 60 drugih ateljeja? Očev, novac će se brzo potrošiti, stidiš se da mu tražiš još. Imaš 3 krune nedeljno, hraniš se suvim hlebom i vodom, uveče ti krče creva, kao da u stomaku imaš ljutitog mačora. Bez problema sam mogao da budem i slikar, kažeš sebi. Kako vreme odmiče, ustaješ sve kasnije, savladava te bez perspektivnosti i zlovolja. Pustiš da ti izrastu brkovi, onda ih obriješ. Čini se da si se preselio iz Šiprama u Prag samo zbog toga da bi doživeo još jedan neuspeh. Prag podiže pogled ka budućnosti, polako se oslobađa svog uličnog i duhovnog lavirinta s kraja veka, ali ti se osjećaš izgubljeno. Ovde optimizam ima drugačiji prizvuk nego u Minhenu. Osjeća se samoljubivost Neymara i bankara, donekle izveštačen i koristoljubiv, iako se skriva iza narodnih ideala i humanizma. Albert Einstein, koji u Prag dolazi u isto vreme kad i ti, da bi razvio svoju ideju o tome kako bi se svet činio konjaniku koji jaše na svetlosnom zraku, neće sebi dopustiti napomenu da mu Pražani liče na smešu domišljatosti i servilnosti. Prag tog vremena nije nikakav obećani grad, u razmišljanju svojih stanovnika unosi nemir, duševni potres. I pored svekolikog tehničkog i urbanističkog razvoja, to je grad neslaganja i nerešenih konflikata koji neprimetno prelaze u neurozu. Neprijateljstvo između češke većine i nemačke manjine s vremenom je sve očitije, a Jevreji kao treći faktor među njima ne znaju čiji su, da li pripadaju samo još svome Bogu. Nemojte dozvoliti da popisivači u formular napišu skraćenicu Č, jer će kasnije to da preprave u Deutsch. Upozorava štampa češke građane pre popisa stanovništva 1910. godine. Porušene građevine napravile su prostor za industrijalce pljačkaše, fabrike mašina, ciglane i fabrike tekstila u kojima se zapošljavaju hiljade radnika koji o zlatnom Pragu mogu samo da sanjaju, ukoliko im i san ne remeti zvuk mašina, a na prljavu ćebad ne kaplje ulje. Za razliku od Minhena, Prag neće da ti se otvori. Također 10 godina si stariji, ideš s jedne obale Vltave na drugu, najčešće po Karlovom mostu, jer se samo prelaz preko njega ne plaća. I tu se diviš bisti svete Luitgarde. Nekada pređeš preko starog železnog mostića kod Rudolfina, pre nego što će ga srušiti, jer odmah pored se već uzdiže Manesov most. Jednom staneš na sred mosta i spaziš da prema tebi plovi alegorična lađa. Na pramcu muzičari u crnim smokinzima, a po celoj palubi likovi koji radosno mašu, kliču, poskakuju, a neki i igraju, ali nije ti jasno ko su oni. Jedan izgleda kao general iz vremena Napoleonovih ratova, drugi kao klovn ili lik iz komedije dell'arte, treći ima na glavu nabijeni, možda 2 metra visok, šiljati šešir. Sljedeći ima 3 lobanje s prstima gurnutim kroz otvore očnih jama. Još jedna prilika igra i poskakuje bosa, na glavi ima nešto kao venac od mirte. Uz glasno i nerazumljivo klicanje plove ispod mostića i udaljavaju se po rečnom sedefu negde prema Letni i dalje prema mostu Svatopluka Čeha, koji nikuda ne vodi, jer ambiciozno prokopavanje litice s druge strane ostaje samo u planovima. Degustiraš tamno večernje svetlo iznad reke, koje je još uvek donekle gorko, iako je zrilo ceo dan. Jedina prednost Praga je u tome što se ovde nalazi više modela spremnih za saradnju. Neki su čak voljni da poziraju bez plaćanja ili na dug. Mušterije ne dolaze, tako da imaš mogućnost ponovo da se baviš aktom. Uspeh je promenljiv, ali sreća ti se osmehne kada nekoliko tvojih pigment fotografije i uljanih otisaka izaberu za aprilsku izložbu češkog kluba fotografa amatera u Lucerni. To je dosta neočekivano, jer u Češkoj do sada nikada umetnički akt nije bio izložen. Većina fotografa se plaši za svoju reputaciju, a organizatori izložbi pribojavaju se cenzure. U tom smislu ti nemaš šta da izgubiš, baš suprotno, moraš se nekako probiti. Očigledno si nešto kao pokusni kunić koga niko neće žaliti ako bude izgubljen i ukoliko se pokaže da još nije sazrelo vreme. Ali ti nevini aktovi imaju uspeha, bio je to suksed skandal manjih razmera. Za nekoliko meseci će jedan od njih čak dospeti na naslovnu stranu fotografskog vidika. I što je glavno, svako tamo može da pročita tvoj potpis.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.